Predica aceasta pe care o rostesc astăzi are intenția să atragă atenția asupra unui fenomen care se generalizează sub ochii noștri, un fenomen de acuzare a creștinismului, în general a bisericilor care își sprijinesc viața spirituală pe scriptură, conservatoare, cum se numesc ele. Bisericile pot fi legaliste, pot fi conservatoare și pot fi liberale. Hristos ne-a avertizat în Biblie că această atitudine ostilă, împreună cu o viață spirituală superficială, ostilitate din partea societății și o viață spirituală superficială din partea unor creștini, va conduce la pierderea credinței în vremurile din urmă și la răcirea dragostei creștine. Din cele mai vechi timpuri, lumea a fost condusă de guvern și de biserică. Și starea de pace cu cea de conflict a alternat în istorie între aceste două instituții. Extremele s-au manifestat prin lupta dintre stat și biserică, prin amestecul dintre stat și biserică și prin intenția uneia sau a alteia de a o subjuga pe cealaltă. În ultimul secol, pe lângă guvern și biserică, ca o a treia forță care conduce lumea, a apărut mass media. Biserica a respins-o din start, calificând-o drept indecentă și vulgară. În schimb, guvernul a îmbrățișat-o și astăzi împreună conduc lumea. În timp ce biserica a revenit asupra deciziei de excludere a mass mediei, a început să o folosească, utilizând-o ca pe o oportunitate. În generația noastră, guvernul și mass media vor să reducă influența religiei în general și a creștinismului în special, izolând-o în privat și chiar desființând-o. Există riscul ca acest fenomen să-i descurajeze și poate să-i sperie pe credincioși și chiar pe conducătorii bisericii, datorită acuzațiilor, etichetărilor nedrepte, marginalizării, intimidării, separării, izolării, discriminării și chiar persecuției. Pentru a face mai ușor de înțeles predica aceasta și intenția de a comunica un mesaj, o să prezint câteva aspecte din viața bisericii primare în loc de introducere și apoi o să remarc câteva influențe și ideologii care încearcă să distrugă autenticitatea bisericii. Cartea Faptele Apostolilor, care urmează celor patru evanghelii Matei, Marcu, Luca și Ioan, este scrisă de Luca, cel mai probabil prin anii 63. Ultimile evenimente relatate în evanghelii despre persoana și lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos se regăsesc în primele evenimente relatate în Cartea Faptele Apostolilor, ca și cum Cartea Faptele Apostolilor este o continuare a celor patru evanghelii, de asemenea, epistolele fiind o continuare a cărții Faptele Apostolilor. De pildă, Matei încheie cu învierea, Marcu cu înălțala la cer, Luca cu făgăduința Duhului Sfânt și Ioan cu făgăduința revenirii lui Iisus. Însă în primul capitol din Cartea Faptele Apostolilor se face referire la toate aceste evenimente care se reiau în introducerea cărții. Marea însărcinare misionară încredințată creștinilor născuți din nou, dată de Domnul în Evanghelia după Matei, capitolul 28, și nu doar în locul acela, este confirmată în Faptele Apostolilor, în capitolul 1. De asemenea, Cartea Faptele Apostolilor ne pune la dispoziție o structură pe care putem așeza epistolele Noului Testament, fiind o punte între Evanghelii și epistole. Faptele Apostolilor acoperă o perioadă de aproximativ 25-30 de ani de la începutul Bisericii Primare. Și această carte prezintă mai multe tranziții, mai multe treceri de la ceva spre altceva. De la Evanghelii spre Epistole, de la iudaism spre creștinism, de la lege spre har, de la națiunea evrească spre orice popor, orice individ dintre neamuri, de la Petru, apostolul Petru, la apostolul Pavel, de la împărăția lui Dumnezeu la biserica lui Hristos. Trebuie să acceptăm că de la apariția creștinismului cu aproximativ 2000 de ani în urmă, până în secolul XIV, aproximativ pentru 300 și ceva de ani, creștinismul a fost interzis în Imperiul Roman, cultul păgân fiind religia păgână. Atunci când Constantin cel Mare a devenit rege, conducând Imperiul, a avut un vis legat de crucea lui Iisus Hristos și atât de mult l-a marcat experiența aceasta din vis, încât a dat libertate bisericii, împreună cu cultul păgân. Au fost perioade în Evul Mediu când biserica a condus lumea, dintr-un anumit punct de vedere. Au fost alte perioade în care guvernul a persecutat biserica și aceste două instituții, numind și biserica o instituție din punct de vedere uman, au alternat în autoritatea pe care au avut-o și în tipul de relaționare cu cealaltă. Este ușor de înțeles că întotdeauna când guvernul a fost foarte puternic și a avut o structură de conducere foarte împotriva creștinismului, acesta a persecutat creștinismul. Și lucrul acesta a început să se întâmple de la sfârșitul secolului trecut. Creștinismul a devenit incomod. Este universal acceptat faptul că religia a fost și rămâne una dintre cele mai puternice influențe din viețile oamenilor. Întreaga mentalitate despre lume și viață a unei persoane este influențată în mod decisiv de concepția pe care o are despre religie, în general, despre Dumnezeu și Biblie în special. În ultimii 50 de ani s-a vehiculat abuziv ideea potrivit căreia religia în general și creștinismul în special vor pierde teren și chiar vor dispare. Oamenii necredincioși au explicat că în trecutul îndepărtat, religia a avut un rol important fiindcă îi ajuta pe oameni să facă față crizelor vieții pe care nu și le puteau explica, dar în prezent, datorită științei, oamenii sunt capabili să controleze toate lucrurile și religia a devenit, drept urmare, inutilă. Este adevărat că cele mai multe dintre universitățile din lumea occidentală, din Statele Unite în special, au trecut de la o educație creștină la una seculară. Este ușor de observat că tehnologia, informația și creșterea nivelului de trai au încurajat scepticismul și criticismul cu privire la religie. Acest fenomen a promovat relativismul în viața multor creștini care ori au renunțat la viața religioasă, ori s-au rezumat la un creștinism superficial, personal, fără a mai aparține unei biserici locale, care biserică pretinde un anumit standard de viață spirituală și morală și de asemenea pretinde o anumită dedicare pentru Dumnezeu și pentru oameni. Mixarea ciudată a acestor fenomene în secolul 21 ne constrânge să acceptăm că s-a schimbat mentalitatea culturală a oamenilor, potrivit căreia creștinii nu mai moștenesc credința, ci o aleg. Așa se face că numărul scepticilor, a oamenilor necredincioși, a agnosticilor, cât și a creștinilor născuți din nou, crește deopotrivă. În concluzie, asistăm la polarizarea agresivă a lumii în legătură cu religia, o parte din oameni devenind tot mai religioși, iar cealaltă parte devenind tot mai nereligioși, mai atei. Gândiți-vă doar că în trecut viața oamenilor de la sat era previzibilă, constantă, lipsită de riscuri evidente, relațiile erau strânse, tradițiile erau puternice, libertățile erau limitate, iar cultura era foarte dominantă. Industrializarea și tehnologizarea care au apărut între timp au creat un fenomen de migrare spre marile orașe a oamenilor de la sat și ei s-au mutat la bloc. Lucrurile s-au complicat în viața mondenă a marilor orașe prin faptul că a apărut un fenomene noi, multiculturalismul și pluralismul religios, diversitatea, opționalitatea și alternativitatea devenind realități cu care ei nu s-au mai confruntat și pe care nu știau așa de bine cum să le gestioneze. Pe de o parte, familia mutată din zona agrară de la sat spre oraș și-a dorit siguranța, stabilitatea și apartenența, pe de o parte, dar însă pe de cealaltă parte, și-a dorit libertatea la care a avut acces în viața marilor orașe, schimbare și individualitate, lucruri care de altfel sunt contrare. Ei bine, aceste contradicții sunt înghesuite în aceeași viață, în aceeași familie, în același apartament și creează presiune pe relație și pe unitatea familiei. Lucrul acesta s-a întâmplat nu doar cu familiile care s-au mutat de la sat la oraș, s-a întâmplat și cu familiile care s-au mutat din România, emigrând undeva în diaspora occidentală. Familia care la sat cunoștea pe toată lumea sau care în România, în satul, în orașul în care locuiau, cunoșteau pe cei mai mulți, acum la oraș sau în diaspora, în țările în care fiecare dintre noi locuim, în afara României, nu mai cunoaștem aproape pe nimeni. Libertatea este maximă, însă singurătatea devine greu de suportat, nevoile, pretențiile partenerului devin greu de împlinit. De pildă, nevoile împlinite în societatea agrară de un grup mare de oameni, în sat sau în orașul unde ne cunoșteau cei mai mulți, Nevoile personale erau împlinite de părinți, de bunici, de rude, de prieteni, de vecini, de colegi, de apropiați. Pentru că aveam foarte mulți apropiați, rude, prieteni, cunoscuți, vecini și colegi. Însă acum ele trebuie împlinite în lumea modernă a orașului sau în lumea imigrației în care ne-am așezat în Europa de vest sau poate în America sau Australia. Aici nu mai are cine să ne împlinească aceste nevoi pentru că suntem singuri. Oamenii din copilăria noastră, din tinerețea noastră, i-am lăsat în România. Și acum toate aceste nevoi trebuie împlinite de un singur om, de partenerul de viață, de tovarășul de viață, de soț sau de soție. Ei bine, nevoia unuia dintre soți, de obicei a soției, de a avea golul din suflet umplut cu atenție și validarea soțului, poate deveni un fenomen sufocant. Nu e deloc simplu atunci când în componența unei familii, unul dintre soți, de obicei soția, are o mai mare nevoie de protecție de celălalt, adică de obicei de soț, și are o mai mare nevoie de libertate, adică soția are nevoie mai mult de atenție și grijă, soțul are nevoie mai mult de libertate. Primul trăiește cu frica că îl pierde pe celălalt, al doilea trăiește cu frica că se pierde pe sine. Acest fenomen s-a conturat în ultimii aproximativ 20 de ani, timp în care scepticii seculari și creștinii născuți din nou și-au văzut amenințate convingerile despre lume și viață. Așa se explică inexplicabilele alegeri din ultimii ani în sfera politică din Statele Unite și Europa, spre exemplu, alegerea președintelui Trump. Din aceste motive, oamenii religioși agrează tendința politică spre naționalism și creștinism, iar scepticii necredincioși agrează tendința politică spre multiculturalism etnic și pluralism religios. Creștinismul autentic creează exclusivism. Și aceasta este explicația neînțelegerilor între cele două tabere la nivel mondial. De ce creează creștinismul exclusivism? Creștinismul își bazează credința pe Biblie. Biblia este foarte clară și vorbește împotriva păcatului. Propune pocăința ca soluție de iertare și sfințenia ca și condiție de a rămâne lângă Dumnezeu. Ei bine, atunci când le spui oamenilor că sunt păcătoși, devii exclusivist. Atunci când le spui că pocăința e singura posibilitate să fii iertat și să te împaci cu Dumnezeu, devii exclusivist. Și atunci când spui că păcatul te face neplăcut lui Dumnezeu, devii exclusivist. Și atunci când spui că doar sfințenia este posibilitatea ca să stai cu Dumnezeu și lângă Dumnezeu, devine de asemenea exclusivistă. De asemenea, sub presiunea acestor fenomene în tabăra creștinilor, există diferențe majore între creștinii conservatori și liberal. Caracteristica dominantă a conservatorilor este sfințirea, în timp ce a liberalilor este implicarea socială, adică caritatea. Riscul conservatorilor este să nu se implice în caritate, concentrându-se pe sfințenie. Însă riscul liberalilor este să nu se implice în sfințenie personală, concentrându-se pe implicare socială, pe activism social. În funcție de intensitatea conservatorismului și a liberalismului, cele două tabere pot fi asemănătoare sau diferite, relația dintre ele fiind mai mult sau mai puțin conciliabilă. Într-o paranteză, repet faptul că atunci când folosesc termenul de conservator, mă refer persoana care conservă ce scrie în Scriptură și este fondat pe Scriptură. Repet faptul că folosesc termenul de legalist pentru oamenii care inventează legi personale pentru a deveni mai sfinți, spunând că nu numai ce scrie în Scriptură trebuie ținut, ci și altele pe care ei le invocă. Repet faptul că atunci când vorbesc despre liberal, creștin liberal, mă refer la creștini relaxați, care spun că partea asta nu mai e necesară din Scriptură, vestimentația nu mai este necesară să fie de biserică, putem să venim la biserică oricum, de parcă oricum ne îmbrăcăm când mergem la muncă sau când mergem la o sărbătoare sau când mergem la culcare. Dar în sfârșit nu vreau acum să intru într-o polemică pe inferioritatea sau superioritatea uneia dintre aceste trei în favoarea celorlalte. Am vrut doar să reclarific puțin termenii aceștia, să-i definesc, pentru ca să înțelegeți la cine mă refer când spun legalist Sunt oameni care nu știu altceva decât legi și pun foarte mare accent exagerat pe ele. Sunt oameni conservatori care își bazează credința pe scriptură, o scriptură pe care o conservă, nu taie din ea și nu adaugă la ea. Și mă refer la liberali care devin selectivi în ceea ce privește luat din scriptură. Și cei mai mulți dintre aceștia spun că eu sunt credincios în inima mea, dar în afara mea nu se vede lucrul acesta foarte evident. Vreau să menționez că nu e în inimă ce nu se vede în afară. Acum închid paranteza aceasta și revin la subiectul pe care l-am promis în introducere. Uneori cele două tabere au opinii diferite cu privire la învățăturile biblice. Mă refer la conservatori și liberali. Nu îi pun în discuție pe legaliști. La învățăturile biblice, la tradiții, la cele istorice ale creștinismului. De pildă, să luăm un exemplu, Biblia. Unii cred că este infailibilă, alții cred că este relativă. Cei care spun că este infailibilă înțeleg lucrul acesta că este fără greșeală. Și toată Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi în orice vreme și în orice loc. Alții spun că este relativă. Nu-i chiar așa cum s-a scris, ea are caracter orientativ, dar este relativă, este flexibilă. Apoi, unii îl văd pe Hristos Dumnezeu, alții îl văd pe Hristos doar o persoană care a devenit Mântuitorul. De asemenea, indispensabilitatea nașterii din nou în opoziție cu frecventarea bisericii. Dumneavoastră știți că cel puțin România și noi toți cei care suntem de neam românesc, ne-am născut într-o țară creștină din punct de vedere teoretic, dar creștinismul acesta nu s-a practicat în marea majoritate a creștinilor care erau componenți ai religiei istorice. De aceea, deși toți agreau cu creștinismul la modul general, oamenii trăiau în păcat, nu practicau, nu mergeau la biserică decât de sărbători sau ocazii frecvente, nu citeau Biblia, nu se rugau și nu aveau o viață de sfințenie. Așteptarea revenirii lui Hristos într-o viață sfântă în opoziție cu relaxarea spiritual-morală a liberalilor. Cu siguranță aceste fundamentale și autentice învățături biblice așează creștinismul autentic și pe creștinii născuți din nou într-o relație de adversitate cu restul lumii, exclusivismul fiind motivul de separare principal între creștinism și necreștinism. Datorită acestor învățături ale Bibliei, creștinismul autentic creează, așa cum am spus deja de câteva ori până acum, exclusivism. Pentru că creștinismul este radical. Doar pocăința, doar sfințenia. Doar pocăința, doar sfințenia. Alții care sunt creștini, dar trăiesc în păcat, spun, dar Dumnezeu ne iubește și pe noi, că Dumnezeu este iubitor. Și creștinii autentici spun, nu, dacă nu te sfințești și nu te pocăiești, atunci tu nu poți fi mântuit. E, această atitudine creează exclusivism. Oamenilor le place să creadă că-s mântuiți, în timp ce nu țin cont de Biblia care spune că dacă ești mântuit trebuie să fii sfânt, fiindcă Dumnezeu a spus, eu sunt sfânt și voi trebuie să fiți sfinți. Creștinii nenăscuți din nou, nepracticanți și mai ales necreștinii sau agnosticii, îi acuză pe creștinii născuți din nou de fundamentalism și de intoleranță. De pildă, mișcarea LGBT, care acum în timpul pandemiei nu mai este vizibilă, absolut deloc, înainte de pandemie, aduceți-vă aminte că au fost foarte activiști, de pildă ei îi acuză pe creștini de exclusivism, de intoleranță, de lipsă de dragoste și de incitare la ură. Creștinii nu au intenția ca să-i urască pe oamenii din comunitatea LGBT, nu vor să îi acuze, însă ei spun ceea ce Biblia spune, păcatul nu este permis de Dumnezeu. Cum poate un creștin născut din nou să fie sfânt, să creadă în Biblie că este autentică și în același timp să tolereze păcatul, indiferent de forma lui de manifestare? Aduceți-vă aminte ce spune Pavel în Cartea Romani, capitolul 1. Din motivul acesta, Dumnezeu i-a lăsat în voia păcatului. De ce? Pentru că au întors spatele către Dumnezeu. Creștinii au obligația, Dumnezeu le impune să iubească pe toți oamenii, indiferent cine și cum sunt oamenii ăștia, indiferent de rasa lor, indiferent de culoarea pielilor și indiferent de ideologia și de credința lor. Creștinii trebuie să iubească pe toți oamenii, însă în același timp, ei nu iubesc păcatul din viața oamenilor. Îi iubesc pe oameni, dar nu iubesc păcatul din viața lor. E bine, oamenii au pretenția, dacă iubești pe ei, să iubești și stilul lor de viață. Și pentru creștinii, și pentru că acești creștini nu iubesc păcatul din viața oamenilor, oamenii se revoltă și spun că ei îi urăsc. Creștinii adevărați, autentici, nu-i urăsc pe oameni, îi iubesc ca ființe, dar nu iubesc stilul lor de viață păcătos. Faptul că iubim pe oameni nu înseamnă că iubim păcatul din viața lor. Faptul că iubim pe oameni, asta nu înseamnă că nu ascultăm de Dumnezeu și nu urâm păcatul ca pe un lucru pe care Dumnezeu îl urăște. Nu au iubit patriarhii, prorocii, Mântuitorul Hristos și apostolii săi pe oameni? Ba da. Atunci de ce toți aceștia i-au confruntat pe oamenii din jurul lor, mustrându-i și chemându-i la pocăință, îndemnându-i să renunțe la viața lor păcătoasă? Vedeți, oamenii confundă viața lor cu păcatul lor. Creștinii separă viața omului, adică ființa umană, de stilul de viață păcătos. Creștinii iubesc oamenii, indiferent cine sunt ei, însă nu agrează cu păcatele pe care ei le fac, pentru că Dumnezeu urăște păcatul. Datorită faptului că acești creștini cred în Biblie, ei spun ce spune Dumnezeu în Biblie. Dumnezeu iubește omul, dar urăște păcatul. Creștinii încearcă să fie în acord cu această atitudine a lui Dumnezeu. Din aceste motive, sceptici necredincioși și chiar creștinii nenăscuți din nou, nepracticanți, îi acuză pe creștinii practicanți de exclusivism și intoleranță. Din acest motiv, liderii societății civile acuză religia în general și creștinismul în special că strică pacea pe pământ și, drept urmare, încearcă să găsească soluții la acest aparent generator de probleme. De pildă, în secolul trecut, Germania nazistă și China, Rusia comuniste, au încercat să controleze manifestarea religiei pentru a păstra unitatea națională și pentru a-și păstra controlul asupra populației. De-a lungul istoriei, liderii lumii au găsit mai multe metode de combatere și eliminare a religiei creștinismului. O să vă dau câteva exemple, probabil trei. Prima metodă a fost condamnarea religiei. Ei, scepticii și seculariștii, au condamnat pe creștini născuți din nou, mă refer, pentru următoarele motive. Ei spuneau așa: toate religiile sunt la fel de bune și adepții lor cred în Dumnezeu. Adepții acestei concepții însă spun că doctrinele nu sunt importante, însă ei fac din punctul lor de vedere un crez, o doctrină. Deci nu sunt de acord cu doctrinele altora, dar sunt de acord cu doctrina lor. Asta nu este consecvență. Este exact cum se spune în legătură cu religia. Fă ce spune popa, dar nu fă ce face popa, pentru că el spune bine, dar face rău. Apoi ei spuneau, e o dovadă de aroganță din partea voastră, creștinilor născuți din nou, să afirmați că doar credința voastră este adevărată. Însă oamenii care spuneau așa, adică scepticii care fac acest reproș creștinilor născuți din nou, încearcă de fapt să intimideze manifestarea religioasă, deoarece ei cred sincer că secularismul este adevărul. Adică o viață detașată de orice formă de religie și de orice reper și standard religios sau biblic. Un al treilea argument pe care ei încercau să îl folosească, spunând că fiecare religie vede doar o parte a adevărului ca întreg și fiecare religie vede ceva și toate văd întregul. Atunci, cum folosim această concepție în situația în care nimeni nu poate deține întregul adevăr, în timp ce unii pretind că dețin adevărul? Biblia este adevărul, cine are Biblia are adevărul. Pe lângă faptul că ei au condamnat creștinismul, în mod special religia la modul general, pe lângă faptul că au condamnat religia, o a doua atitudine pe care ei au folosit-o în starea lor de împotrivire este îngrădirea religiei într-un mod privat. Recent, un mare număr de oameni de știință și filozofi au semnat un tratat intitulat Declarația de apărare a științei și secularismului, prin care se impune conducătorilor lumii să nu mai permită ca actele legislative sau executive să fie influențate de credință și de religie. Ei susțin că religia și credința sunt subiecte inflamabile și trebuie să fie tratate ca și chestiuni personale, private. Orice discurs public poate fi secular și filozofic, însă nu poate fi religios, fiindcă, spun ei, religia conduce la dezbinare și ură. Lucrul acesta nu este posibil, fiindcă orice mentalitate despre lume și viața oricărei persoane este influențată masiv de credință și de religia personală. Personal, cred că banii, filozofia și multe alte lucruri sunt de asemenea subiecte care inflamează și nimeni nu le marginalizează. Ei bine, Luca, care a scris cea de-a treia Evanghelie și Cartea Faptele Apostolilor, prezintă câteva scenarii. El spune despre Petru și Ioan că sunt arestați pentru că au predicat despre Iisus și învierea morților. Sunt arestați de autorități în Ierusalim, cu 2000 de ani în urmă. Marii preoți și cărturari care conduceau religios țara au vrut să le facă rău. Însă s-a creat un protest de aproximativ 5000 de oameni care văzuseră cum oamenii ăștia au făcut o vindecare supranaturală prin credința pe care o aveau în Iisus și liderii societății s-au speriat de mișcarea aceasta de protest și i-au eliberat pe predicatorii creștini. După ce i-a eliberat pe apostoli, a interzis categoric să mai vorbească în public despre credința lor. Însă apostolii le-a răspuns, fără frică, judecați voi, oameni buni, dacă e drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi niște oameni, e adevărat, aveți autoritate în societate, dar rămâneți niște oameni și spuneți voi dacă e drept să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Și au continuat să predice în public. Și atunci și astăzi în generația noastră, autoritățile încearcă să ne spună să predicăm ori în conștiința noastră, ori în familia noastră, ori cel mult în biserică. Să nu mai ieșim în societate pentru că creștinismul inflamează. Întreb eu, politica nu inflamează? Evident. De ce se ceartă oamenii astăzi? Pe politică. Încă ceva, filozofia nu inflamează, adică mentalitatea despre lume și viață. Ba da, conspirațiile nu inflamează, ba da. Atunci de ce este calul negru religia? Oamenii nu au nimic împotriva religiei, ci au împotriva lui Dumnezeu care îi acuză că-s păcătoși. Acesta este adevărul crud. Al treilea lucru pe care societatea civilă îl reproșează creștinilor și încearcă să reacționeze, pe lângă condamnarea religiei, pe lângă scoaterea ei în spațiul privat, împingerea ei în spațiul privat, e scoaterea ei în afara legii. Aș vrea să vă aduc aminte că după cel de-al doilea război mondial, guvernul chinez i-a expulzat pe misionari occidentali, americani, de fapt ei au fost evangheliștii lumii, și au scos religia creștină în afara legii, sperând că în felul acesta religia creștină se va stinge. De la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, iată că sunt aproximativ 85 de ani, până în prezent, în ciuda interdicțiilor, în China s-au convertit peste 110 milioane de creștini, fiind mai mulți decât membrii Partidului Comunist. Conform statisticilor, în China se convertesc aproximativ 10.000 de creștini în fiecare zi. Se apreciază că în peste 25 de ani, 200 de milioane de creștini în China vor exista și ea va deveni în viitor ceea ce a fost cândva Europa în secolele 8-11 și Statele Unite în secolele 18-20. Dacă aceste previziuni se vor întâmpla, Europa va deveni islamică și Asia va deveni creștină. Societatea civilă se plânge împotriva exclusivismului religiei și în special al creștinismului, în ciuda faptului că religia creștină este cea mai persecutată. În secolul 20 au fost martirizați aproximativ 40 de milioane de creștini. Asta înseamnă mai mult de jumătate din cele 70 de milioane de creștini uciși de-a lungul istoriei pentru credința lor în Iisus Hristos, conform site-ului persecuție.com. Creștinismul, cea mai prigonită religie din 2016, a avut aproximativ 90.000 de creștini uciși în anul acela. Asta înseamnă că la fiecare 5 minute un creștin este ucis pentru credința lui în Hristos. Stimați ascultători, gândiți-vă doar, vrei să fii mai sfânt, să te apropii de Dumnezeu, să-ți pregătești viața pentru veșnicie și cineva te omoară că faci lucrul ăsta. De ce e interzis să renunți la păcat? De ce este interzis să nu mai folosești păcatul, nedreptățindu-i pe oamenii din jur și dezonorându-l pe Dumnezeu? Vedeți? Problema nu este logică, ci problema este diabolică. La baza ei este diabolică, cu tot respectul. Se apreciază că 600 de milioane de creștini în prezent nu-și pot practica liber credința lor și trebuie să facă lucrul acesta ascuns, riscând să-și piardă libertatea sau viața. Cum este lumea prezentată în Biblie? Vreau să spun de la început, să definez termenul acesta ca să nu fiu greșit înțeles. Ori de câte ori îmi predică folosesc cuvântul lume. Nu mă refer la oamenii care nu vin la biserică. Niciodată nu mă refer la oameni ca ființe umane, ci mă refer la un sistem social care de obicei este constrângător, creat de un grup de oameni, e la modă să se spună astăzi elită. Ei bine, să știți că întotdeauna când folosesc în mod expres în predica aceasta termenul lume, nu mă refer la oameni. Vă rog să rețineți lucrul acesta. Și acum vreau să citesc din Scriptură, de pildă din 1 Ioan capitolul 2, versetul 15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Iată, dar nu oamenii din lume, ci nu iubiți lumea și lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, adică sistemul ăsta, păcătos, destrăbălat, fără prezența lui Dumnezeu, fără un standard de moralitate și de teamă de Dumnezeu, dacă cineva totuși iubește sistemul ăsta, dragostea Tatălui nu este în el. Și Ioan continuă spunând, tot ce e în lume, pofta firii pământești, iată, dar nu se referă la oameni, pofta ochilor, lăudăroșia vieții, iată, dar sistemul, nu este de la Tatăl, ci este din lume. Și pofta trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Doar în versetul acesta cu numărul 15, iubirea, termenul iubire e folosit de 3 ori. Termenul lume e folosit de 5 ori. Termenul poftă este folosit de 3 ori. Aici și în locurile unde în Noul Testament este folosit termenul lume, în grecește, adică în original, termenul era cosmos, ceea ce înseamnă este construit din părți componente. Dacă ne uităm în dicționarul explicativ în limbii române, citim următoarele: sistem social care funcționează în afara autorității lui Dumnezeu. Cosmosul, lumea, este dușmanul lui Dumnezeu, pentru că i-a întors spatele și i-a sfidat legile și autoritatea. Dacă stăm să ne gândim în istorie, lumea l-a ucis pe Hristos, sistemul acela de atunci, pe apostoli și pe martirii din toate timpurile. A existat un sistem care a impus oamenilor să nu mai creadă în Dumnezeu, iar dacă totuși au crezut pentru că aceasta le era credința și credea că fiecare om are libertatea să creadă ce vrea, oamenii aceștia, sistemul acesta i-a închis și pe unii i-a ucis. De ce oamenii ucid oamenii? Pentru că unii oameni se cred stăpâni peste alți oameni. Ei bine, și astăzi există un astfel de sistem. Iată ce spune Evanghelia lui Dumnezeu despre lume ca și sistem ideologic. Pavel spune că Satan este Dumnezeul veacului acestuia. Observați cine stă în spatele sistemului la originea acestuia, nu oamenii. Aceștia sunt doar inspirați de el. Mântuitorul îl numea pe Satan stăpânitorii lumii acesteia. Iar Ioan spunea, toată lumea zace în cel rău. El spunea în Apocalipsa, lumea, Satana, înșală lumea și folosește lumea spre împlinirea scopurilor lui, pentru ca să se lupte prin lume cu Dumnezeu pe care îl urăște și cu care este în competiție. Hristos spunea, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Tot el spunea, ce folosește unui om să câștige toată lumea. Noi nu putem câștiga oamenii. Putem câștiga valorile lumii. Ce folosește unui om să câștige toată lumea? Pozițiile, oportunitățile, dacă și-ar pierde sufletul. Apropo, să ne oprim un pic. Fiecare dintre noi avem un singur suflet. Și dumneavoastră știți că atunci când omul moare, îi iese sufletul. Ce ar folosi să câștigăm toată lumea dacă murim? La ce ne-ar folosi? Apostolul Pavel spune următoarele lucruri. Lumea este răstignită față de lume. Răstignită înseamnă departe de mine, detașată de mine. Nu are legătură cu mine, nu mă influențează. Iar eu sunt răstignit față de ea. De asemenea, el spunea în Galateni, capitolul 6, nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Asta înseamnă nu limitați, nu vă lăsați inspirați de el. El îl dătea exemplu pe Dima în 2 Timotei 4, spunând, Dima din dragoste pentru lume m-a părăsit. Vedeți? Lumea încearcă să ne stârnească dragostea pentru ea și este ușor să iubești lumea, pentru că acolo e pornografia, acolo sunt femeile ușoare, acolo este locul unde ți împlinești instinctele primare, acolo sunt jocurile de noroc, acolo e destrăbălare, acolo e aventura, acolo este... și lista poate continua. Iacov ne îndeamnă să ne păzim neîntinați de lume, spunând el, cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrășmaș lui Dumnezeu. De aceea Ioan spune, nu vă mirați fraților că lumea vă urăște. Și el explică, pentru că am primit cuvântul lui Dumnezeu și pe Dumnezeu în inimă, de aceea lumea ne urăște. Lumea, sistemul ăsta ne urăște, dacă nu am mai crede în Dumnezeu, nu ne-ar mai urî, pentru că de altfel, noi nu ne facem vinovați față de sistem, decât de credința și apartenența noastră la Dumnezeu și la Iisus Hristos, Fiul Său. Este aceasta o vină morală? Nu. Este o opțiune de credință. Cineva crede în ceva, noi credem în Dumnezeu. Dar sistemul e deranjat de lucrul acesta, pentru că sistemul ăsta e deranjat de Dumnezeu. Dumnezeu îi condamnă pentru viața lor de păcat. Oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea, spune Scriptura. Ei bine, repulsia lumii față de creștinism și față de creștini nu este justificată dacă privim la contribuția pe care creștinismul a avut-o în istorie. Permiteți-mi să spun doar câteva exemple. Stimați prieteni, exemplele acestea pe care le voi spune sunt evidențe istorice. Ele se pot verifica. Creștinismul a civilizat omenirea și a promovat legi sociale și morale. De pildă, Decalogul e cel mai vechi și cel mai complex cod moral. A fost și a rămas. Arta, literatura, muzica datorează mult creștinismului. Uitați-vă în artă, în literatură, în muzică și îl veți vedea pe Dumnezeu, veți vedea sfințenia, iubirea, iertarea, sunt prezente. Evoluția politicii în lumea occidentală, învățătura despre Hristos de a da cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu, de a-i da ce este al lui Dumnezeu, constituie originea separării dintre stat și biserică. Biserica n-ar trebui amestecată cu statul și statul nu ar trebui amestecat cu biserica. Statul se ocupă de lucruri administrative și de organizare socială, biserica se numește, se ocupă de suflet și de viață veșnică și de relația omului cu Dumnezeu. Demnitatea umană, de asemenea, este o altă contribuție meritorie a creștinismului. Ce vreau să spun? Vreau să spun că învățătura creștină nu numai că apără demnitatea păcătosului și a celor care greșesc, ci invocă respect față de săraci, de văduvă, de orfani, de cei respinși, de proscriși vieții. Creștinismul a contribuit la eradicarea sclaviei, la promovarea democrației, la autodeterminarea popoarelor, formând o doctrină pentru drepturile umane. Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Națiunile Unite în 1948, se bazează pe premise creștine, potrivit cărora orice viață umană are valoare și că toate viețile sunt egale. Noi suntem egali indiferent de pregătirea noastră profesională și intelectuală. Noi suntem egali indiferent de poziția noastră socială și materială. Noi suntem egali indiferent de culoarea pielii și vârstă. Noi suntem egali, absolut egali. Toate lucrurile acestea ne pot da superioritate profesională, intelectuală, specialități, dar ca și entitate umană, ca și demnitate umană, noi suntem egali. Lucrul acesta îl spune Biblia. Uitați-vă la sistemul acesta că îl contrazice. Cine are dreptate? Conceptul conducătorilor, care trebuie să se considere ca slujitori ai altora, a furnizat baza pentru guvernare politică și socială. Prin urmare, un politician, un comerciant, un preot, un polițist, un șofer de taxi, toți sunt chemați să slujească oamenii din jurul lor, încercând să satisfacă nevoile lor. Toți, întreb, toți aceștia fac lucrul acesta sau folosesc pozițiile lor pentru oportunism personal și familial? Nu vreau să intru în politică, nu-i problema mea. Slujba mea este să fiu un preot al lui Dumnezeu și un predicator al Scripturii. Vreau doar să vorbesc despre adevăr. Nu mă interesează politica și nu mă interesează să-i judec pe oameni. Importanța atribuită căsătoriei și familiei. Lucrul acesta este mai nou. De pildă, premisele pe care se întemeiază familia au fost introduse în societate de creștinism. De asemenea, creștinismul a introdus și condiția consimțământului ambilor soți pentru căsătorie. Iubirea și mila creștină au inițiat dezvoltările instituțiilor precum spitalele. De pildă, în America, cele mai multe spitale poartă nume de sfinți pentru că au fost construite de creștini. Orfelinatele, creșele, azilele, școlile, bisericile. Primele universități au fost creștine. Mergeți în Anglia, la marile universități, la Oxford, la Cambridge, la altele asemănătoare și întrebați care sunt originile lor și veți vedea că sunt origini creștine. Creștinismul a înnobilat. A redat demnitatea femeii, a interzis poligamia, a creat spitale, creși, azile, școli. a spus că statul trebuie să fie respectat, dând cezarului ce este al cezarului. Creștinismul a avut un rol important în dezvoltarea capitalismului. De pildă, teologii din Evul Mediu au fost primii care au elaborat reguli fundamentale ale economiei și mănăstirile răspândite în toată Europa au reprezentat centre importante de activitate economică. Știința, de asemenea, datorează mult creștinismului. În ciuda faptului că este considerată în opoziție cu religia, este fals. Adevărata știință, știința observată, știința care este știința ce se bazează pe observații, nu știința istorică. Aceasta nu este împotriva creștinismului și creștinismul nu e împotriva acestei științe. Primele școli și universități, așa cum aminteam mai devreme, au fost înființate de biserici. Apărarea continentului european în fața invaziei musulmane, aduceți-vă aminte de porțile Vienei, eliberarea omului păcătos prin mântuire, perspectiva eternității prin speranța vieții veșnice, înfrânarea răului social, promovarea moralității, a demnității. În concluzie, dragi prieteni, credincioșii născuți din nou compun biserica. Și aici nu mă refer la adunare. În adunare vine oricine, vine, iese, pleacă, se întoarce. Mă refer la biserica celor născuți din nou care trăiesc în sfințenie și urmează pe Dumnezeu după Scriptură. Biserica este mireasa lui Iisus Hristos și El se va întoarce după ea. Biserica are un alt stil de viață și un alt viitor decât lumea, decât oamenii din afara bisericii. Aceste două entități sunt cât se poate de diferite. Misiunea noastră ca biserica lui Iisus Hristos, încredințată nouă de Dumnezeu, este să iubim pe oameni, pe absolut toți oamenii, ca ființe umane, indiferent care sunt convingerile lor de viață, care este stilul lor de viață. Noi trebuie să iubim, însă noi nu trebuie să iubim lumea ca sistem ideologic, pentru că sistemul ideologic al lumii este anticristic, adică anti-Dumnezeu. Când vorbesc despre lume, ca și concept biblic, repet faptul că nu mă refer la oameni, ci doar la acest sistem care a luptat, luptă și va lupta întotdeauna împotriva lui Dumnezeu. Mântuitorul Iisus Hristos a venit prin întrupare în lumea noastră pentru aproximativ 34 de ani. A iubit oamenii cu o dragoste adevărată și profundă, însă a stat departe de sistemul lumii care promova și atunci și astăzi controlul, manipularea, dominarea, exploatarea, subjugarea, îmbogățirea, aroganța, lipsa milei, destrăbălarea și păcatul în general. Nu suntem aici ca să ne luptăm cu oamenii. Nu suntem chemați să ne luptăm cu oamenii. Suntem chemați să ne luptăm cu autoritățile spirituale care sunt în văzduh. Nu suntem chemați să ne luptăm împotriva autorităților sociale. Dimpotrivă, Biblia ne spune să-i respectăm și să-i ascultăm până la punctul la care ei ne interzic credința sau manifestarea acesteia în Dumnezeu. Suntem chemați să insistăm asupra celor 5 scopuri ale bisericii. Evangelizarea lumii este primul dintre ele. Dumnezeu a poruncit bisericii să evangelizeze lumea. Problema este că diavolul a poruncit lumii să secularizeze, să desacralizeze biserica. 2. Maturizarea credincioșilor. Evangelizarea lumii și maturizarea bisericii. Maturizarea, sfințirea și dezvoltarea unei relații spirituale personale cu Dumnezeu prin Hristos, prin Duhul Sfânt, prin Biblie, este diferită de o viață religioasă și instituționalizată. Închinarea bisericii, închinarea personală în odăiță și închinarea publică în biserică, ambele sunt necesare. Nu vă mulțumiți cu închinarea în odăiță, aveți nevoie de închinarea publică. Nu vă mulțumiți cu închinarea publică, aveți nevoie de închinarea în odăiță. Părtășia bisericii, părtășia virtuală, cea pe care noi o avem acum, nu poate lua niciodată locul părtășiei fizice, reale, umane, după cum lucrurile personale din viața noastră nu presupun interacțiunea cu oamenii, cu poze, cu video. În viața noastră reală, noi avem nevoie să interacționăm cu oamenii. Metodele virtuale sunt necesare pentru situații de urgență, pentru situații de excepție, cum este pandemia aceasta. Sau sunt cele de la distanță, când noi vrem să comunicăm cu cineva din România, nefiind în același loc cu cei din România, folosim Zoom, Facebook și tot felul de alte platforme online pentru ca să comunicăm. Dar noi simțim că ar fi bine să ne întâlnim, însă Asta este rolul părtășiei. Părtășia presupune să fim împreună, oameni reali, în mod fizic. Și cel de-al cincilea scop este slujirea oamenilor. Suntem chemați să ne luptăm împotriva păcatului. Suntem chemați să trăim în sfințenie. Suntem chemați să manifestăm o sfințenie vizibilă, practicată. O sfințenie atât în interior, sentimente și gânduri, decizii, motivații, cât și în exterior, fapte, comportamente și atitudini. O sfințenie interioară și exterioară. O sfințenie în casă și o sfințenie în afara casei. O sfințenie în biserică și o sfințenie în afara bisericii. O sfințenie în viața personală și o sfințenie în viața socială. Aceasta este sfințenia pe care o așteaptă Dumnezeu de la oamenii care cred în El. De la oamenii care au Biblia și folosesc rugăciunea, postul, pentru ca să se sfințească. De la oamenii care, prin credință și pocăință, au devenit mântuiți, născuți din nou din apă și din Duh. De la oamenii care îl cunosc și iubesc pe Hristos urmându-L. De la oamenii care au o viață spirituală și nu trăiesc conduși de Duhul Lumii în întuneric, urmând sistemul acesta anticristic. Hristos l-a trimis pe Duhul Sfânt după ce s-a înălțat la cer ca să nu mai fim singuri. De asemenea, El ne-a făcut marea promisiune, iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Stimați prieteni, noi aparținem lui Dumnezeu, nu prin naștere, prin naștere aparținem vieții. Noi aparținem lui Dumnezeu prin alegere, prin credința pe care o avem, credință care se bazează pe o convingere puternică, convingere care s-a născut din asumarea personală a mesajului lui Dumnezeu din Biblie. Te invit, dragul meu prieten, să-ți reînnoiești această chemare pe care Dumnezeu ți-o adresează. Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați. Și eu vă voi da odihnă. Veniți la Dumnezeu. Veniți la Dumnezeu cei care încă nu ați venit. Și dezvoltați-vă chemarea cei care ați venit. Dezvoltați-vă angajamentul pentru Iisus Hristos, pentru că El urmează să revină. Suntem înaintea lui Dumnezeu la câteva clipe înainte să închei. Și aș vrea să vă chem pe toți, stimați prieteni, nu v-ar folosi la nimic să luați predica aceasta doar cultural, doar ca o informație, lărgindu-vă mai mult orizontul. Deși ajută un pic la nivel de cultură generală sau biblică, el nu ajută la nivel practic al vieții. Vă chem să vă manifestați credința, nu doar să aveți credință. Vă aduc aminte de ce spune Biblia, și dracii au credință, dar ei nu s-au pocăit niciodată. Ei nu s-au întors la Dumnezeu, ei nu s-au sfințit și ei nu și-au dedicat viața lui Dumnezeu. Ei rămân la fel de demoni ca înainte. Ei bine, nu-i suficient să avem credință, manifestați-vă credința. Apropiați-vă de Dumnezeu, angajați-vă față de Dumnezeu, citiți Biblia. Începeți cu Evanghelia după Ioan, e cea de-a patra dintre cele patru. Începeți cu Evanghelia după Ioan. După ce ați terminat Evanghelia după Ioan, citiți Cartea Romani. În urma citirii acestor două cărți, dacă nu sunteți cititori frecvenței ai Bibliei, veți vedea că ceva se întâmplă înăuntru. Se naște o motivație de a-L urma pe Dumnezeu, o aplecare înspre a vă dedica lui Dumnezeu. Stimați prieteni, viața este imprevizibilă, moartea este previzibilă, viața însă este imprevizibilă. Lucrul de care suntem siguri este că vom muri, însă nu știm când. Însă moartea, pe lângă faptul că e previzibilă, e democratică. Ia pe toți, nimeni nu scapă, nici credincioșii, nici necredincioșii. Însă, dincolo de experiența morții, există iadul și raiul, adică locul cu și fără Dumnezeu. Nu vreau să vă sperii și nici să devin patetic, însă știu că aveți un suflet ca și mine. Mașina are o roată de rezervă, dar noi nu avem un suflet de rezervă. De aceea vă chem, dați-vă viața lui Iisus Hristos. Chemați-L să intre în inima dumneavoastră. Deveniți creștini autentici, practicanți, pentru ca îndurarea, binecuvântarea lui Dumnezeu să se reverse peste viață și veșnicia să vă aparțină. Urmează să ne rugăm în încheiere. Motiv pentru care vă invit să vă pregătiți încă o dată inima. Și de data aceasta, sigur că eu mă voi ruga cu voce tare, dar rugați-vă în inima dumneavoastră. Spuneți-i lui Dumnezeu, Doamne, îmi pare rău că nu te-am cunoscut după Biblie. Am avut în minte doar niște idei tradiționale din satul, din localitatea în care m-am născut, din cadrul rudelor, prietenilor mei. Însă îmi pare rău, Doamne, pentru că lipsa de informație m-a făcut să fiu ignorant, să mă simt bine în timp ce eram vinovat în fața Ta pentru că păcătuiam. Acum am un proces de conștiință și îmi pare rău că am trăit așa. N-am câștigat nimic, niște emoții care s-au dus odată cu folosirea lor. însă mă simt responsabil acum în fața ta, justiția ta este deasupra mea. Știu că sunt vrednic să mă pedepsești pentru ce am făcut, dar îți cer favoare, grație, iertare. Știu că Iisus a murit pentru mine. Atribuie-mi, te rog, sfințenia Lui și atribuie-i Lui păcatele mele. Pun păcatele mele asupra Lui și El pune sfințenia Lui asupra mea. Și acum sunt sfânt înaintea Ta. Doamne, mă pocăiesc de păcatele mele, în sensul că mă căiesc, în sensul că regret și cer milă de la Tine. Cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și mă pocăiesc de păcatele mele. Dragul meu, spune lucrurile acestea în inima Dumitale. În timp ce cu voce tare eu o să mă rog și acesta va fi ultimul lucru pe care îl fac în încheierea predicii de astăzi. Tată din ceruri, îți mulțumesc din suflet împreună cu toți oamenii cu care am fost înaintea Ta în seara asta, pentru că am avut un timp pe care l-am dedicat să ne concentrăm asupra Bibliei, asupra Ta ca și Creator al nostru, asupra lui Iisus ca și Mântuitor. Îți mulțumim că ne-ai păstrat cu viață. Prin multe am trecut, Doamne, în viața asta, prin multe momente în care am fost la un pas să ne pierdem viața, sau boli, sau tot felul de alte nenorociri. Însă Tu ne-ai păstrat cu viață, ne-ai păstrat în ființă, pentru că în seara asta să mai ascultăm Evanghelia odată și să nu ne oprim doar la ascultare, ci să reacționăm la ascultarea aceasta, Doamne, luându-ne angajamentul să Te urmăm, să fim ai Tăi, să-Ți aparținem Ție pentru viață veșnică. Mă rog pentru toți oamenii aceștia, Doamne, care și-au luat timp să Te asculte pe Tine, nu pe mine m-au ascultat, pe Tine și cuvântul Tău. Te rog, binecuvintează-i, vindecă-i de bolile lor, mărește-le credința, Doamne, răspunde nevoilor lor, căutărilor lor, împlinește-le nevoile existențiale și cele de bază, Doamne. Fie-ți milă, întinde-ți mâna peste ei. Oamenii ăștia ți-aparțin Ție, viața pe care ei o au este a Ta, e din Tine, Doamne. Cei mântuiți sunt proprietatea Ta, sunt sfinții Sionului, Doamne, după care Tu te vei întoarce. Te rog, Tată, întinde-ți mâinile și binecuvintează după îndurarea și mila Ta. Îți mulțumim că ne-ai ascultat și Te slăvim pe Tine ca pe Dumnezeu și pe Tatăl nostru, prin Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin.